Dámy a pánové, vítám vás při čtvrtém dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí...
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den, Solomouce. Naše členství v Evropské unii je dospělé, má 18 let, takže dneska poprvé v historii našeho podcastu se budeme věnovat nadnárodnímu tématu a to je Evropská unie, její minulost, účel, současnost, budoucnost, prostě co zvládneme a co k tomu my dva můžeme říct. Pavle, tak my jsme v Evropské unii 18 let. Jsme dospělými členy Evropské unie?
Myslím, že jsme dospělými členy Evropské unie. Dokázal bych představit naši pozici vůči Evropské unii lepší, sebevědomější, ale zároveň si dokážu představit také vstřícnější Evropskou unii. Protože ale musíme si uvědomit, že vlastně nic neexistuje v ideální podobě. A když bych si to převedl na člověka v 18 letech, tak je to člověk, který sice vyzrál, ale zároveň chce být nějakým způsobem svůj, chce se ještě dále vyvíjet, rozvíjet a to myslím, že by sedělo i na to Evropskou unii, která zažívá v těchto dnech zase úplně jiné zkušenosti, než měla dříve.
A určitě se na tom zhodneme, že je to jako rozhodně živý organismus, který se vyvíjí, přicházejí nové výzvy, ty staré výzvy odcházejí. Existuje pro Českou republiku z tvého pohledu nějaká jiná alternativa v roce 2022, že často se mluví, vystoupíme z Evropské unie a založíme Vyšegrádskou osmičku, devítku, nevím co, Baltsko-Adriatický, taky nevím co, je tohle nejlepší varianta?
Pro mě to je nejlepší varianta a myslím si, že také pro Českou republiku a ten, kdo vlastně hovoří o tom odchodu, tak nikdy v životě jsem neslyšel, že by řekl to B. Když vystoupíme z Evropské unie, tak bude následovat tohle, bude následovat tohle, je pravděpodobně, že schudneme o nějaká procenta, že jo, Klaus mladší svého času říkal o třetinu, ale že by nám to nemělo vadit. Ale tohle si dokážeme propočítat, co by to pro nás všechno znamenalo. To znamená, není a co jediné můžeme udělat a to jediné je i velice důležité, prostě posunovat ten náš tak Evropské unii, tak abychom s něho opravdu profitovali a aby Evropská unie opravdu byla v tom globálním světě konkurenceschopná.
Jo, já si tady neodpustím malé rýpnutí, jestli to Klaus mladší říkal v kuchyni, hned po tom, co tam zakládali s tatínkem ODS, tak fajn, je to číslo.
Nebo i jiné strany, jo.
Je to číslo relevantní. Jsou to různé strany, které tohle to říkají, ale pořád jsou placeny jedněma penězma, bych to tak jako viděl. Ale pojďme dál k našemu...
Napadá jenom ještě jedna věc, že vlastně i ti kritici často říkají, vystupme z Evropské unie, ale zároveň na tom velice dobře profitují. Jo? Nejsme daleko od Prostějova, Radim Fiala je dlouholetým kritikem Evropské unie a také bych chtěl referendum o vystoupení, ale zároveň je navázán na evropské peníze. A to z něho dělá vlastně člověka bohatého. Takže jsou to lidé, kteří by především schudli jako Okamura a Fiala.
Jak se to říká, chytrý, kdo dává, hloupý, kdo nebere, nebo tak nějak to je. Prostě víme, o čem se bavíme. Ty jsi zmínil téma konkurenceschopnosti. Evropa, taková ta tradiční, konzervativní, jakkoliv to nazveme, skutečně v té konkurenceschopnosti vůči těm asijským tygrům. Dneska mezi asijské tygry počítáme třeba 100 milionů Indonésii, 80 milionů Malajzii a to už úplně není něco, co...
A teď Indie.
Indie,
Pakistán.
Obrovské trhy, Brazílie, která jde hodně dopředu. Nečekají nás jako úplně jednoduchý časy, teď čistě vezmeme jenom tu ekonomickou hledisko a hledisko konkurenceschopnosti. Co podle tebe by Evropská unie, potažmo její členové, měli dělat? A já to trošku uvedu a zkusím před tu závorku vytknout nějaké ty členy, teď matematicky myšleno, jak Andrej Babiš říká, vždycky musíme, jako my, ten Green Deal jsem já nepodepsal a s Macronem jsem jednal a henten a tamten onen. Já mám pocit, že Evropské unii tady v tom řešení těch dílčích problémů chybí ta jako společná vize. Co to vlastně teda je? Je vůbec někde řečeno, nebo měla by si, pokud není Evropská unie, říct, že za 10 let chceme být z hlediska hrubého národního produktu všech členů o 10 let před Japonskem? Nevím.
Rozumím. Ta otázka je velmi dobrá a já ji zkusím, respektive tu odpověď, maximálně zkrátit. Pro mě Evropská unie čím je, tak by měla být právě tím silným hráčem v tom globálním světě. My jsme hovořili o Indii, Latinské Americe, ale Spojené státy, Čína. To opravdu je velká konkurence, která má vliv i na Českou republiku, Evropskou unii v tom, že nastavuje nějaká pravidla a kritéria. Pokud vlastně nám snižovala mzdy úroveň mest Čína levnou prací, tak dnes vlastně Čína přesouvá svou výrobu do ještě jiných podmínek, jako je Vietnam, kde platí se ještě méně, a to na nás může mít opravdu zhoubný vliv. A teď, co by měla dělat Evropská unie? Já si myslím, že právě by měla chránit ten evropský trh, nejenom v tom globálním prostředí, ale především před nadnárodními korporacemi. Nemělo by se stávat to, že dřívější vysocí představitelé Evropské unie anebo členských států, jako je Gerhard Schröder, působí právě v těch největších korporacích, které si určují, jaké budou mzdy, jaká bude sociální, ekonomická politika, a Evropská unie tomuto nesmí ustupovat.
Jo, ty si to vzal přes ty platy a takhle, souhlas, má to i tu druhou úroveň, to je, nebo nejenom druhou, má to mnoho úrovní a mnoho úhlu pohledu, je nějaká jako schopnost být samostatní. To je podle mě jeden z velkých jako faktorů té konkurenceschopnosti, který nám v rámci toho konceptu globalizace jakoby trošku utekl, že my jako zjišťujeme, že nejsme schopni vyrábět čipy. Že zjišťujeme, že nemáme dostatečně flexibilní logistické řetězce na nějaký základní suroviny, na který jsme závislí. Zároveň v rámci té Evropské unie zjišťujeme, že některé státy jako trošku chápaly Polsko, že může nastat někde na východě problém, tak diverzifikovali surovinové zdroje. Někteří to nechtěli slyšet nebo nemohli slyšet, protože tam prostě občané volili tak, jak volili. Teď myslím konkrétně u nás, to jsme si to tady pěkně zavařili. Je podle tebe, a ono to zavání nějakým protekcionismem, je to cesta, je to vlastně to, že se ukázalo, že ta globalizace a jako one world a one nation a tyhle ty pojmy jsou mrtvé?
Ne, ona globalizace nekončí, ale my si musíme dát pozor vlastně na ty negativní důsledky té globalizace a negativní aspekty té globalizace. To znamená, někdy na začátku 90. let to bylo nadšení, demokracie se rozpíná, angličtina se skutečně stává tím hlavním světovým jazykem, je to spojeno s popkulturou, všichni budeme mít vlastně takové levné a dobré výrobky, kvalitní, jako jsou na západě, a že vlastně to zasáhne celý svět. To se nestalo a takové to kulturní zakořenění třeba v islandských zemích, v některých slovanských zemích, to bylo třeba silnější než právě ta globalizace a docházelo k nějakému napětí. To znamená, globalizace určitě nekončí, nekončí ani tím, že jsme se v covidu uzavřeli, ale budou mít jinou podobu a do značné míry si myslím, že ta podoba je velmi negativní, s kterou musíme bojovat.
V tomhle to mě napadá ten asi bambilionkrát opakovaný citát, to je blábol, ale říká to člověk, tak je to citát Tomia Okamury, já tady hájím jako Čechy. On říká možná ani český zájem, říká, já dělám politiku jako pro Čechy. Co chtějí Češi, co vlastně chtějí Češi?
To sami nevíme. Já myslím, že to je z jednou takových těch českých vlastností, že opravdu nevíme, co chceme. Chtěli bychom se mít dobře, zároveň v řadě věcí jsme hrdí. To je také taková specifická vlastnost, ale nějaký ten národní zájem, o kterém se často hovoří, tak na tom jsme se neshodli. Já možná bych tu vyjmenoval jeden dokument, strategický rámec 2030, který přijala ještě Sobotkova vláda, tam jsou všechny problémy dobře pojmenovány, je to perfektní cesta, jak ji vyřešit, ale bohužel Andrej Babiš z toho dokumentu nečerpal a sestavoval si nějaký si svůj vlastní seznam. Opravdu neshodneme se na těch zájmech a to nás, myslím, také docela ubíjí.
Tady s tebou úplně souhlasím a jestli si myslím, že Češi obecně něco neumí, tak teda kromě toho, že umí skvěle švejkovat, tak možná tím protipólem je, že skutečně se neumí semknout za jeden jako společný zájem, se kterým jdou. Možná to je i nějakým historickou zkušeností, který my máme jako v té naší DNA, a to je to, že ono to vždycky nějak dopadlo. My vlastně jako národ máme obrovský štěstí v kontextu jako jiných národů, že vlastně pominuli asi 30-letou válku, tak se nám to tak trošku vždycky jako vymklo. A když tady byli ti husiti, což vlastně bylo jako úplně proti všem, tak vlastně jsme z toho tak jako docela dobře vybruslili. Jak tam vnímáš nějakou tady tuhletu historickou konsekvenci paralelu?
Já možná z té historie bych vzpomněl na jednu věc. My potřebujeme dosáhnout nějaké jednoty, ale většinou té jednoty dosáhneme bojem Čechů proti Čechům. A teďka bych mohl jít vlastně do období Vršovců a Slavníkovců, kde se nějak ta jednota hledala a našla se vybitím jednoho rodu. Já bych mohl zmínit o bitvu u Lipan a takto bychom opravdu mohli jít jedno údobí za druhým. A vždycky to skončilo prostě vítězstvím jedných. Ale to není recept, že na
současnou
dobu.
Heslem dnešního dílu může být, že největším nepřítelem Čechů jsou Češi sami.
Absolutně souhlasím.
Dobře. A další téma, Evropská unie, dotace. Dotace zemědělské, dotace na kus, na hektar, na to, že se ta tráva neseká, na to, že se seká. Dotace Čapí hnízdo, malé firmy nebo velké firmy. Co pro tebe znamená ta politika vlastně jako vyrovnávání se těch ekonomických úrovní jednotlivých zemí prostřednictvím dotací?
Pokud použil to slovo vyrovnávání, já bych s tím souhlasil. Ale my jsme je uchopili špatně a já jsem princip dotací chápal jednak vyrovnávání v Evropské unii, jak jsi o tom hovořil, ale také vlastně v České republice. To znamená, že by mělo by být pomáháno těm slabším, méně bohatým, tak aby vlastně i na tom trhu našli nějaké prostředí. Ale bohužel my jsme to uchopili tak, že nejvíc dotací a vlastně v tiskem to bylo několikrát, že nejvíce dotací v celé Evropské unii získává Andrej Babiš a jeho firmy. To je strašně špatně. A doufám, že tato vláda, která se zavázala, že tu politiku přehodnotí, že bude dělat je právě ve prospěch středních a především malých firm.
Jo, já s dotacema mám dlouhý profesní zkušenosti, takže vím, že věci, které dotace podporují, je spousta absolutně skvělých, smysluplných a vedle toho, nevím, jestli to je takzvané to nutné zlo, je prostě mnoho projektů nesmysluplných. A zase to, jak říkáš ty, že jsme je špatně pojali, tak to je podle mě ta česká vlastnost, jako proč bychom to dělali jako v Německu, oni to tam určitě dělají blbě, pojďme si to vymyslet sami. Přesně. Od začátku, vlastní kontrolní mechanismy.
A často, že ta pravidla prostě jsou česká. Jo, a to je to nejhorší, že my, abychom to zjednodušovali, tak naopak to uděláme velmi, velmi složité. A co se potom stane? Svádíme to na Brusel.
Tak na Brusel svádíme úplně všechno, protože to je jako jedna z nejjednodušších jako komunikačních obran, že jo? To ne, já to oni.
Takže na druhé straně i ten Brusel si to mnohokrát zaslouží, ale neměli bychom skutečně všechno na něho svalovat.
OK. Dotace tady byly, jsou a budou. Teď máme fond obnovy, že jo, po covidu, teď máme válku na Ukrajině. Myslíš si, Pavle, že jsme se od toho roku 2004 a od nějakých těch fáre fondů, že jo, a začátku toho čerpání, těch předstupních fondů, ještě někdy tady se čerpá možná od roku 98,
ano,
poučili v něčem? Že už se nemůže třeba opakovat 2009 a Čapí hnízdo?
Mám pocit, že jsme se příliš nepoučili a opravdu ta pravidla by bylo potřeba udělat znovu. Konec konců, když se podívám na programové prohlášení vlády, tak podobné věci, respektive podobné cíle tam najdeme, ale ta naše struktura, která to má upravovat, je velmi byrokratická. Piráti chtějí narovnávat pravidla, ale politicky jsou velmi slabí a nevím, jestli za jedno volební období tohle stihneme.
Já bych si to přál A vlastně, ale zároveň jsem si téměř jistý, že to je nesplnitelný úkol, i kdyby to nechtěli jenom Piráti, ale chtěli to nakrásně úplně všichni. A i kdyby Andrej Babiš řekl, že už nechce ani euro, tak by se našel nějaký další. V tomhle si myslím, že jsme experti. Je potřeba ale zmínit jednu věc, že ta takzvaná čistá pozice, což pro posluchače, kteří nevědí, je vlastně nějaké saldo toho, kolik my do té Evropské unie dáváme a kolik dostáváme, je za těch 18 let pořád, ale v řádu desítek miliard euro v náš prospěch. To znamená, pořád ještě jsme, přestože jsme přeskočili řadu tradičních členů Evropské unie v paritě kupní síly a v hrubým národním produktu, teď mě neberte doslova, v kterých ukazatelích jsme před Portugalskem, v některých ukazatelích jsme před Itálií, před Řeckem tuším jsme v něčem, tak pořád nám Evropská unie víc dává, než my do ní platíme. Jde si to dohledat, doporučuji stránky MMR a když někdo bude v médiích křičet, že to tak není, tak hledejte fakta.
Jo, já to doplním o jednu věc. Samozřejmě souhlasím s tím, co říkáš, že opravdu jsme čistým příjemcem, ale zároveň bychom měli ukazovat i nějakou míru solidarity. Já když si vzpomenu na COVID, na tu první vlnu, která nejhůře postihla takové země, jako je Itálie, tak Andrej Babiš říkal, proč by Itálie, která je nejpostiženější, měla dostávat nejvíce pomoci v tom covidu? Ale situace se obrátila za rok a najednou, že Česká republika byla na tom nejhůře a volal, pomožte nám, my jsme na tom nejhůře. Prostě ta naše politika i vůči EU musí být konzistentní a velmi čitelná. To nám chybělo.
Chybělo, protože Andrej Babiš nedělal nikdy politiku České republiky a nikdy nehájil zájmy České republiky. To je potřeba si říct. Já vždycky, když slyším Andreje Babiše něco říkat, tak si vzpomínám na tu disneyovskou pohádku Miss Kačerova, jak Čipadel byli, Kulík Bubík někdo, nebo Rampa Mikvák přistával s raketoplánem a tam byl ten moderátor, jmenoval se Standa Blábola na té řídící věži, říkal, no a vidíme tady absolutně všechno je jako dobrý, přistávají z kosmu a všecko a řídí se na řídící věž. To bude super úplně. A moment, ale na řídící věži jsem já, váš komentátor Standa Blábola, utíká z té řídící věže, protože prostě v té své zaujatosti zapomněl na to, že tam je on sám. Chci tím říct, že tohleto je věc, za kterou já kdykoliv to slyším, tak se prostě stydím úplně a mám z toho chuť. A vždycky si říkám, doufám, že toho blábolila a jakýkoliv další blábolili, nikde jinde jako nepouštějí v těch zprávách, aby si řekli, co tam mají za blázny, protože nechci zase být, nebo nejsem přesvědčen o tom, že takové blábolily máme jenom my, oni mají i v těch jiných zemích. Že?
Si možná uvědomil Josef Středula, když ho nenechal povídat, že ho na sjezdu odborářů.
Tak to už byla součást nějaké kampaně, ale o tom třeba příště. Jakou chceme my jako Češi teda Evropskou unii? Za 10 let třeba.
Pro mě by to bylo jako jednodušší, kdybych mohl říct, jakou ji chci mít já.
Jakou chceš, Pavle, ty jako jeden z Čechů Evropskou unii za 10 let?
Já bych chtěl, aby minimálně držela ty standardy, které tu jsou. Aby to byla Evropská unie, kterou jsme znali třeba v let před tou první krizi v letech 2004-2008, kdy ta pomoc byla velmi výrazná. Ale chtěl bych, aby si Evropská unie více uvědomovala to, že nemůžeme mít automaticky všechny standardy, které mají západní země. Prostě jedna z věcí, kdy se tu vzbudil odpor proti Evropské unii, byla ta, a píší o tom významní sociologové jako Ivan Krastev, který říká, že středo- a východoevropské země neměly alternativu, že jim bylo předloženo vstup do Evropské unie a proto vlastně ten opoziční názor se objevuje až teď. Takže já, co bych si přál, tak je to, že některé věci, s kterými třeba nemusí souhlasit západní politici, ale zároveň jsou to názory, které opravdu jsou kultivované, smysluplné, takže by je měli do značné míry více akceptovat, ale záleží to na nás, jestli takovéto názory dokážeme pojmenovat. A druhá věc je to, co jsem zmínil, boj proti té ekonomické globalizaci.
Jo. Takže ne zrušit globalizaci, ale využít její klady a minimalizovat zápory. Rusko napadlo Ukrajinu a takový ten hodně citovaný citát, který říká, Rusko neví, kde končí a kde začíná, nebo tak nějak tyto parafrázu.
Václav Havel.
Kde začíná a končí podle tebe Evropská unie? A nebo má v budoucnu začínat a končit?
Tak asi ta západní hranice je celkem viditelná a neměnná. Otázkou je východ a já určitě se domnívám, že západní Balkán by měl být součástí Evropské unie a že by to nemělo skončit vlastně na hranici Polska a Slovenska, ale že do Evropské unie určitě patří i Ukrajina. Byť nesouhlasím s tím, že by se měly snižovat standardy, ale že by mělo být Ukrajině maximálně pomoženo. Mm-hmm. Ale nebál bych se potom i takových zemí, jako je Gruzie. Ale opravdu nehovořím o Evropské unii příští rok, za 2 roky, za 3 roky.
Jo, já jsem přesvědčený o tom, že, a my jsme to tady trošku nakousli, jak se říká, že velkým spojovatelem, nebo nemůže to být jenom to Evropské společenství uhlí a oceli, nebo uranu, nebo čehokoliv, ale musí tam být nějaká kulturní sounáležitost. Prostě křesťanství a takhle. Nebo třeba jako, byť sekulární země, Turecko, tak podle mě to byl jako výstřel vedle, protože to prostě není kompatibilní i na krásně.
Hele, já jenom taková drobnost. Většinou se říká, že Evropa je stotožnitelná s tím, kde byla renesance a humanismus a že je to opravdu vidět. Jo? To bychom sice jako vyloučili třeba Srbsko a samozřejmě Rusko, ale něco do sebe ta teorie má.
Tak Srbsko jako do jisté míry vylučuje samo sebe.
Samo sebe.
A prostě věci se nedějou jen tak. To všecko máme prostě v tom DNA, biologové prominou, ale my sociální věci, profíci, amatéři, to můžeme říct. Mimo jiné po prvním díle, kde máme v popisku, že ty jsi politolog profesionál a politolog amatér, mi bylo řečeno, no ale ty jsi tu politologii vystudoval. Říkám, ano. No tak v tu chvíli... Jseš politolog profesionál.
Určitě.
Stejně jako každý, kdo vystuduje právo, je právník. A nevím kdo. A každý, kdo vystuduje pedagogiku, tak je učitel. Tak, dobrý. To byl jenom taková malá odbočka z reakcí našich posluchačů. My jsme zmínili tu Ukrajinu. Ty jsi řekl, že podle tebe by nikdy v budoucnu neříkáš, kdy měla Ukrajina být členem Evropské unie. Jak ty vnímáš teďka, na Ukrajině je válka, některý země pomáhají víc, některý míň, role Evropské unie. Vystřídali se v Kyjevě vlastně všichni vrcholní představitelé EU, byla tam cesta těch vyšegrádských premiérů, některých, který zrovna pustila manželka. A takhle, jak to vnímáš?
V zásadě pozitivně. Obával jsem se, že ta reakce bude taková rozporuplná. Nakonec souhlasím s tím, co se obvykle tvrdí, že Vladimír Putin pomohl nově pojmenovat Evropskou unii a tu sounáležitost a že upevnil ty vztahy mezi zeměmi. Já doufám, že ta situace potrvá co nejdéle, protože roztříštěná Evropská unie, to je vlastně něco, co Putin potřebuje a Čína a další mocnosti.
Jo. A poslední téma, který na konci tohoto dnešního dílu bych chtěl probrat a souvisí s tou roztříštěností lomeno sjednoceností Evropské unie po odchodu Velké Británie, vlastně tam zůstaly jako dva ty velký tradiční členové, že jo, ty tradiční mocnosti, Francie, Německo, jedna z nich jaderná mocnost, politika všech azimutů a všechny tyhle ty přívlastky, mimo jiný, Pavle, jestli pak víš, jak je nejlepší kšeft ve Francii, jakou továrnu mít?
Netuším.
Údajně je to továrna na bílé vlajky, ale tak nechme Francouze, nechme Francouze Francouzi. Ale vždycky se vlastně říkalo, že to, jaká bude Evropská unie, určuje Angela Merklová s Macronem, předtím s Hollandem a tak dále. No a já teďka vlastně vnímám, že je tady Polsko, který dlouho bylo tou persona non grata, jako vzhledem k těm změnám ústavní soud, že jo, a tohle to, což rozhodně nejsou vnitropoliticky jako dobrý věci. Zároveň jsem si někde přečetl pěknou analýzu, že jako Poláci spoustu věcí teďka valí jako na dluh, analogicky jako Andrej Babiš a jeho účetní z Malhostovic, zdravíme Keci a politika. Jsme v době, kdy se to tradiční jako paradigma Evropské unie může otočit o tom, že už to nebude o tom, co si myslí Berlín a Paříž, ale třeba o tom, co si myslí Varšava?
Ta otázka se tu neobjevuje poprvé. Ještě vlastně, když byl ministrem zahraničí Sikorsky, tak měl několik takových projevů, pokud by vlastně došlo k tomu, že by třeba Německo oslabovalo Evropskou unii, tak je schopen vlastně ho nahradit, že chce být tím motorem. Skutečně Polsko je obrovská země ve srovnání s Českou republikou. Je to vlastně mocnost podobná Španělsku s počtem obyvatel a opravdu v té evropské politice by mělo promlouvat silněji, ale zároveň by mělo ale více podle mě ctít i ty evropské standardy. Jo. Ty věci kolem ústavního soudu a jiných věcí v Polsku byly naprosto tristní. Doufám, že to také promění ta situace v Rusku i tu polskou politiku směrem více k těm demokratickým evropským standardům, ale určitě souhlasím s tím, silné Polsko by bylo plusem pro celou střední Evropu.
My jsme tady zmiňovali expremiéra Babiše, možná nějaká z definic toho, co on je oportunismus politický, to asi tak jde nazvat, a na té Evropské radě si to představuji jako non plus ultra. Představ si hypotetická situace, si Petr Fiala a volej ti z Varšavy a volej ti z Berlína, přijeď zítra v 17 hodin na kávu. Kam by měl dneska Petr Fiala jet, anebo měl říct, že ho zrovna manželka nepustí a zůstane v České republice? Jo.
Určitě by měl jít do Berlína.
Určitě by měl. A proč?
Je to vlastně stát, který ovlivňuje Evropskou unii. Je to stát, s kterým my máme vlastně bohatou ekonomickou výměnu. My jsme vlastně na Německu závislí a pro nás je naprosto klíčový úspěch Německa. Jo, ale jet do Berlína, zároveň si myslím, že znamená jet v jeden okamžik do Varšavy, do Vilniusu, do Lavalety, do Paříže a do dalších zemí.
A rozumím. A jenom, Pavle, tady můžeme slíbit, mě teďka napadlo jedno téma, doufám, že se ti bude líbit taky, na další podcasty, nebo na jeden z dalších podcastů. A to je to, jak mediální kampaně nebo nějaké komunikační kampaně dokážou ovlivnit ale jako mínění třeba o celém národu. A narážím na to, co jsem se teďka někde dočetl, a budeme si to muset samozřejmě zrešeršovat, než o tom budeme natáčet, že ta kampaň o tom, že polské potraviny nejsou tak dobré jako naše, má svůj prapůvod někde v komunikačním oddělení společnosti Agrofert.
S tím souhlasím, ale podívejme se na to téma, to je, myslím, že dobré.
Tak, doufám, že jsme vám trošku pomohli se možná zorientovat, anebo řekli nějaké naše rozumy o Evropské unii a o našem členství, kterému je právě v těchto dnech 18 let. Děkujeme za pozornost a příště naslyšenou.
Naslyšenou.